siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Njengensuku zonke kuba kuhleke ukuba nihlangane badlaleli abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye. Engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela, kodwa lo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo, lo muntu olingana lo nyoko nguyoko. Isintu ke sasigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala, sizabala nje amavesi amabili, ivesi lesiyangalombili lelesi siyangalonye. Kufundeka kanje: ndodana yami, izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami, ngendlela yesiqondiso yindlela yokutshela lo olaleleyo. Phela uthi ndodana yami kungatsho uthi mntanami nje, njengoba umntwana engaba indodana kumbe abe yindodakazi. Kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo, kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lo mama. Okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu. Ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona. Kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo. Siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya. Umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo. Yebo, kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye. Okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni, bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi, bengaziphathi, benze besazi ukuthi ubaba lo mama lokhu kabakufuni. Singakhathali, singadinwa ukukhuza abantwana. Kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni. Ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho. Asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabezwa bangamahlongandlebe. Bobaba layani abantwabenu, bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele ukwenze. Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali. Engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.